Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 5 март чейшембе күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстан социал-демократтар партиясы фракция лидери Иса Өмүркуловтун партиянын курултайын чакырууга укугу жок деп билдирүү таратты. Өмүркулов өзү буга макул эмес.
Сизге келип ачык элге мындайча айтканда партия мүчөлөрүнө өзүнүн жасаган ишин отчетун берсин. Колдойбу делегаттар, рядовой биздин партиянын мүчөлөрүн иштей берсин.
Кыргызстанда маал менен кайсы бир уруулардын курултайы өтүп турат. Бул коктук олотко бөлүнүүнү, трайбализмди күчөтпөйбү?
Негизинен ошол кээ бир саясатчылар, кээ бир ишкерлер өздөрүнүн жеке кызыкчылыгында пайдаланып келет. Анан эле мурда адатта мындай жогорку деңгээлдеги саясатчылар мындайга көп мындай кызыгып, ачыктан ачык аралашчу эмес да.
Жаңы өкмөттүн убадасына карабай Казакстанда нааразы болгон көп балалуу энелердин акциялары токтобой жатат.
Акимчиликте иштейтин адамдардын үйүн аралагыбыз келеди. Кандай бизнестер бар экен, неге кандай карындар ток экен, аш бала ток бала менен ойномайт деген казакта сөз бар.
Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Башкаруучу социал-демократтар партиясында ажырым күчөдү. Партиянын төрагасынын орун басары Ирина Карамушкина, парламенттеги фракциянын лидери Иса Өмүркулов курултайды чакырууга жана партиянын саясий кеңешинин жыйынын өткөрүүгө укугу жок деди. Мунун алдында жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов партиянын курултайы 3 апрелге белгиленгенин билдирген.
Съезге келип ачык элге мындайча айтканда партия мүчөлөрүнө өзүнүн жасаган ишин отчетун берсин. Колдойбу делегаттар, рядовой биздин партиянын мүчөлөрү иштей берсин. Анын ордун талашып, анын ордуна барайын деген мен абсолютно оюм жок.
Деди фракциянын лидери Иса Өмүркулов. Депутат Асел Кудуранова болсо кеңештин мүчөсү катары аларга маалымат берилбеген, партиянын курултайы 6 апрелде өтө турганын кошумчалады. Мындан сырткары Атамбаевсыз КСДП кыймылы да курултай өткөрөрү тууралуу маалымат тараган. Өмүркуловдун айтымында алардын курултайынын бул кыймылга тиешеси жок. Урматтуу угарман, бир саамдан кийин бул тууралуу биздин кабарчыбыздын баяны обого чыгат, жаңылыктарды улантабыз. Талибан кыймылы Ооганстанда тынчтык орнотууну көздөгөн сүйлөшүүлөргө Өзбекстандын да катышуусуна кызыкчылыгы бар. Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин 5 мартта Ташкентте тараткан билдирүүсүнө караганда, Талибандын негиздөөчүлөрүнүн бири Абдул Гани Барадар да Өзбекстандын Оогандагы энергетика, транспорт жана билим берүү тармагына көмөктөшүү тууралуу демилгесин колдоду. Мындай билдирүү Өзбек тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов менен Барадардын Катардын борбору Дохадагы жолугушуусунан кийин жарыяланды. Дохада Өзбекстандагы Оогандагы тынчтык сүйлөшүүлөр боюнча Америка Кошмо Штаттарынын атайын өкүлү Залмай Халилзат менен талиптердин өкүлдөрүнүн бир нече ирет жолугушуусу өттү. Жогорку сот саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кайра кароону 23 апрелге белгиледи. Бул тууралуу бул мекеменин басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады. Соттук жараян январдан тартып күчүнө кирген жаңы кодекстерге байланыштуу каралат. Ал эми Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу сотко арыз даярдалып жатканын Азаттыкка мындайча билдирди.
I cooperate all the time with everybody. And you know the beautiful thing? No collusion. It's all a hoax.
Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу сотко арыз даярдалып жатканын Азаттыкка айтты. Январдын башында Бишкек шаардык прокуратурасы Жапаровдун ишин жаңы жагдай боюнча кайра карап чыгуудан баш тарткан. 2013 жылы Караколдогу митингди уюштурган, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде камалган Садыр Жапаров 11 жыл 6 айга кесилген. 2018 жылдын июнунда жогорку сот ал боюнча мурдагы соттун чечимдерин күчүнө калтырган. Америка Кошмо Штаттарында президент Дональд Трампка каршы жаңы иликтөө башталды. Анын алкагында Конгресстин юридикалык комитети Орусия президенти Владимир Путин менен байланыштагы бизнесмен Евгений Пригожинге таандык компанияларга жана орусиялык миллиардер Виктор Векселбергке байланышкан документтерди сурады. Мындан тышкары Трамптын Орусия менен ыктымал байланыштары тууралуу маалымат берүү үчүн дагы 80 адамга жана компанияга суроо талап жөнөтүлдү. Конгресстин мындай чечимин Ак Үй сындап, кордоо деп баалады. Президент Трамп 4 мартта Вашингтондогу басма сөз жыйынында журналисттердин суроосуна:
I cooperate all the time with everybody.
Мен ким болбосун такай кызматташам. Силер эмнекени билесиңерби? Орусия менен эч кандай байланыш болгон эмес. Мунун баары жалган, деди Америкалык президент. Дүйшөмбү күнү Конгресстин чалгын мамлекеттик реформа жана эл аралык иштер боюнча комитети Ак Үйдөн жана мамлекеттик департаменттен президент Дональд Трамп менен Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путиндин жолугушуулары жана телефон сүйлөшүүлөрү тууралуу көптөгөн документтерди талап кылганы белгилүү болду. АКШда атайын прокурор Роберт Мюллер дээрлик 2 жылдан бери президент Трамптын 2016-жылкы шайлоо учурундагы штабынын Демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтонду утуу үчүн Орусия менен байланыштары болгон болбогонун иликтөөдө. Москвада Кремль АКШдагы шайлоого кийлигишкен деген дооматтарды четке кагып келе жатат. Көрүнүктүү окумуштуу мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер профессор Теңдик Аскаров узакка созулган оорудан кийин 82 жашында 4 мартта дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясы кабарлады. Теңдик Аскаров 1937-жылдын 18-декабрында Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районунун Коңур Өгүз азыркы Өзгөрүш айылында туулган. 400-дөн ашуун жарык көргөн илимий публицистикалык эмгектердин, анын ичинде 16 монографиянын, бир окуу куралынын, 4 макалалар жыйнагынын автору. Аскаровдун илимдин өнүгүшүнө кошкон салымы мамлекет тарабынан жогору бааланган. Ал эл достугу, ардак белги ордендери, Кыргыз СССРнин жогорку кеңешинин ардак грамотасы, даңк медали менен сыйланып, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ардактуу наамга ээ болгон. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең 6 мартта Бишкекте өтөт. Заир,
сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 5 марттан 8 мартка чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүүсү ыктымал. Кээ бир райондордо жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз +3, +8, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн -3, +2, күндүз +5, +10, Ысык Көл аймагында түнкүсүн -3, -8, күндүз +3, +8, Нарын жергесинде түнкүсүн -13, -18, күндүз -2, +3, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -16, -21, күндүз -3, -8 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градуска чейин суук болсо, күндүз +6, +8 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан социал-демократтар партиясы парламенттеги фракция лидери Иса Өмүркуловдун соңку билдирүүсүн сынга алды. Мунун алдында Өмүркулов 3 апрелде аталган партиянын кезектеги 18 курултайы өтөт деп жарыялаган эле. Буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаев башында турган бул партия курултайын 6 апрелге белгилегени маалым болгон. Соңку жаатташуу партиянын ичиндеги ажырымды дагы күчөттү. Толугураак Эленора Бешембек кызы баяндайт.
Иса Өмүркуловдун соңку билдирүүсүнө байланыштуу социал демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөлөрү, аталган партиянын парламенттеги депутаттары Ирина Карамушкина менен Асель Кудуранова Бишкекте маалымат жыйын өткөрдү. Карамушкина анда Өмүркуловдун аракети партиянын уставы менен регламентине каршы келет деп айтты. Ошондой эле ал былтыр партиянын катарынан чыгарылганын кошумчалады.
Только председатель и заместители председателя имеют право.
Партиянын регламенти менен уставына ылайык төрага менен анын орун басарлары гана саясий кеңешти жыйнап, курултайдын күнүн, программасын бекитет. Биздин мурунку партиялашыбыз Иса Өмүркулов легитимдүү эмес, анткени ал партиянын катарынан чыгарылган. Саясий кеңеште Иса Өмүркуловду чыгарып салгандан кийин 35 мүчөсү бар. Азыр ал көптөрүнүн ишеним каты бар экенин, 3 апрелде курултай өткөрүүгө жетиш шерлик добушту алганын билдирип жатат. Саясий кеңештин 7 мүчөсү форумда отурат. 3 парламентте, 4 мүчөсү жабык жайларда. Алар көпчүлүк добуш алышы мүмкүн эмес. Бул жөн гана коомчулуктун башын айлантуу.
Уже набрать для того, чтобы принять это решение.
Асель Кудранова болсо, кайсы бир күчтөр социал-демократтар партиясын рейдерлик жол менен тартып алууну көздөп жатат деп билдирди.
ДПК Атамбаев деп анын башында Саамбек Абдырахманов демилгечи болуп жүргөн, бирок артында башка да күчтөр турат. Исаш Кулч кошулду. Саамбек Абдырахманов айтты, мен Асылбек Шайчыкка жолуктум, ал киши мени ушинтип Исаш Кулычка жөнөттү деп, кайта чыгып алып пресс-конференциядан андай болгон жок деп. Бул мен ойлойм, уят нерсе. Эми бул мыйзамсыз болуп атат.
Бул макала жазылып жаткан чакта Өмүркуловго бир канча жолу телефон чалып байланыша алган жокпуз. BBC'нин кыргыз кызматына берген маегинде өзү тууралуу айтылган дооматтын баарын четке какты. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди өзү уюштуруп жаткан курултайга чакырарын, отчет талап кылаарын жарыялады.
Кезектеги съезди чакырыш устав боюнча туп-туура. Партиянын төрагасы кезексиз съезди чакырган укугу бар. А кезектеги съезди партсовет мүчөлөрү көпчүлүк добуш менен чечет. Ошон үчүн биз ушул жол менен чечтик. Ал эми даярданышсын, 3 апрелде келип баардык чакырам, келип катышсын. Ошонун ойлорун айтсын. Өмүркулка болосун пикирин бөлөк мүчөлөрүнө болобу толук айтсын.
Социал-демократтар фракциясынын төрагасынын орун басары, аталган партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Төрөбай Зулпукаров Өмүркуловдун сунушун колдоп добуш бергенин Азаттыкка билдирди. Анын пикиринде курултайдын мыйзамдуулугу боюнча маселени атайын органдар чечет. Зулпукаров ал кандай органдар экенин тактаган жок.
Кимдики мыйзамдуу, кимдики легитимдүү, кимдики легитимдүү эмес экенин тиешелүү органдар өздөрү анык. Азыр политсоветтин көпчүлүгү добуш берип, ошол 3-апрелге съезд өткөрүүнү чечим кабыл алыптыр. Ага чейин 6-апрелде чечим кабыл алынган дейт. Мен саясий кеңештин мүчөсүмүн. Мен добуш бердим. 3-апрелде өтсүн деп мен добуш бердим.
Биз социал-демократтар фракциясынын бир катар депутаттарынан аталган партиянын айланасындагы соңку жагдай тууралуу пикирине кызыктык. Дээрлик көпчүлүгү комментарий берүүдөн баш тартты. Бакыт Жетегенов бул жааташуу эмне менен аяктарын билбей турганын билдирди.
Бул жерде аябай эле чыкты кылып кетти. Кантип бүтөр экен, эмне болуп бүтөр экен, эч нерсе деле айта албайм. Партиянын ар ойнон өтүшүн айтсак, салапартия калат. Бирок чыгып кетпеде токшойтуш.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев социал-демократтар партиясынын саясий кеңешин экс-президент Алмазбек Атамбаев өз колу менен кураганына токтолду. Партиянын ичиндеги ажырым тууралуу төмөнкүдөй оюн айтты.
Кандай болгон күндө дагы СДПК партиясы негиздеп түптөп энергиясын, убактысын, акчасын короткон киши бул Атамбаев. Өмүркуловдун азыркы жасап аткан аракети бул болгону ошол Атамбаевди жүдөтүү, ага ар кандай жолдор менен мындай бир жолтоо болуу, аны коомчулукка жек көрсөтүү тапшырмасын ийгиликтүү аткарып атат деп эле түшүндүм да мен.
Социал-демократтар партиясы 1994 жылы түптөлгөн жана 2010 жылдан бери бийликте турат. Экс-президент Алмазбек Атамбаев партиянын төрагасы болуп, туура бир жыл мурун шайланган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда маал-маалы менен кайсы бир уруулардын курултайы өтүп турат. Айрыкча саясий окуялардын алдында уруулук, регионалдык жыйындар активдешип, ага аттуу баштуу саясатчылар чакырылат. Жакында эле белгилүү саясатчылар катышкан Солтоо коомунун курултайы коомчулуктун талкуусуна жем таштады. Мындай көрүнүштөрдөн улам кыргыз саясий айдыңында кооктук олотко бөлүнүү трайбализмден арыла албай жатабы? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
3 марттагы айтамга Солтоо коому өткөргөн курултайга катышкан мамлекеттик ишмер Апаз Жумагуловдун айтымында жыйынга мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев, парламент депутаты Мыктыбек Абдылдаев, Канат Сяев сыяктуу чүйөрүнөн чыккан бир топ саясатчылар келген. Жумагулов жыйында ар кандай көйгөйлөр талкууланып, ынтымакка чакыруу тууралуу гана кеп болгонун, саясий мүнөздө сөздөр айтылбаганын билдирүүдө. Аксакал саясатчы өзү мындай курултайларды жайылтууга каршы. Бирок ал жерге сыйлуу конок катары чакырылгандыктан акыл насатын айтуу үчүн барган.
Пропаганда кылбаш керек. Бул эми ушу 14 жылдан бери ушулар чогулуп жүргөн экен, эми 4-нчү жолу чогулуп атабыз деп айтып калышты. Эң негизги оюбуз бул эгерде биримдикке чакырган болсо, элди бөлбөсө, элди жарыбаса, элге жаман айтышпаса ва болгон бир чечилбеген маселелерди кое турган болсо, өкмөттү колдосок абдан туура болот. Президентти колдосок абдан туура болот. Мына ушуга иштесек анда чоңойр эле анда.
Антке менен кыргыз тилдеги сайты жыйында айтамга Солтоо коомунан башка дагы Солтоо деген коомдун өкүлдөрү уруша кеткенин жазды. Ошондой эле аталган сайт курултайга барган саясатчылардын узун тизмесин жарыялады. Кыскасы, Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан тарта өлкөдө дээрлик бардык урулардын курултайлары өтүп келатат. Интернетти ачып карасаң, жакынкы жылдар эле болгон моңголдор, сарбагыш, бугу, кушчу, кыпчак урууларынын чогулуштары кадимки саясий партиянын курултайындай өткөнүн көрүүгө болот. Айрым серепчилердин пикиринде, адатта саясатчылар курултайдын шылтоосу менен уруучулук, жердешчилик деген түшүнүктөрдү бийлик менен соодалашууга курал катары колдонот. Саясатчы Равшан Жээнбеков мындай жыйындардын ачык өтүп, ага белгилүү саясатчылардын барып жатканы өтө опурталдуу деп эсептейт.
Негизинен ошол кээ бир саясатчылар, кээ бир ишкерлер өздөрүнүн жеке кызыкчылыгында пайдаланып келишет. Анан эми мурда адатта мындай жогорку деңгээлдеги саясатчылар мындайга көп мындай кызыгып, ачыктан ачык аралашып жүрөт эмес да. Эми мындай жашыруун болгондору болчу, түнкүсүн, күндүсүн да көп билгиспей өткөрүп койгондор бар эле. Жок, акыркы жолу ушул менен ачыктан ачык ошол премьер министрлердин барып катышканы бул мен ойлойм мындай цивилизациялуу мамлекет курабыз, бир мамлекеттик институттарды бекемдейбиз, мамлекетти өнүктүрөбүз деген жерлерде премьер министрлердин андай жерде жүрүшү бул аябаганда уят.
Өлкөдө 20 жылдан бери трайбализмден, уруу, аймактык бөлүндүүдөн арылуу керек деген чакырыктар баймай айтылганы менен иш жүзүндө элдин аң сезиминде жашай берүүдө. Маселен, айылынан чыккан саясатчыны карапайым эл дараметине карабай биздин бала деген түшүнүк менен колдоп беришет. Кала берсе, көпчүлүк учурда жогорку саясатта дагы президент түштүк аймагынан болсо, өкмөт башчы түндүк аймагынан болушу керек деген жазылбаган мыйзамдар бар. Мындай мыйзам принциби министрлик кызматтардан тартып, добуш алыш үчүн саясий партияларда дагы сакталат. Тарыхчы Элери Битикчинин пикиринде, мамлекеттик институттар жакшы иштебеген учурда бейформал коомдор күчтөнөт.
Формалдуу эмес институттар күчтүү болуп атпайбы? Бул жөн эле ушул мамлекетибиздин күчү болбогонун көрсөтүп атат да. Бүт институттарын, ошо официалдуу институттарын күчсүздүгүн көрсөтүп атат да.
6 миллиондон ашык эл жашаган мамлекетте көпчүлүктү түзгөн кыргыз улуту ичинен оң канат, сол канат, ичкилик жана аркалык, түндүк түштүк деп бөлүнгөндөн сырткары 40 руусун санайт. Мындай бөлүнүү салт сана, үрп адат, тарых үчүн жакшы болгону менен саясатта, кадр тандоодо тескери таасирин тийгизип келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстанда башкаруучу социал-демократтар партиясында ажырым күчөдү. Талибан кыймылы Ооганстанда тынчтык орнотууну көздөгөн сүйлөшүүлөргө Өзбекстандын да катышуусуна кызыкчылыгы бар. Жогорку сот саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кайра кароону 23 апрелге белгиледи. АКШда президент Дональд Трампка каршы жаңы иликтөө башталды. Көрүнүктүү окумуштуу мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер профессор Теңдик Аскаров узакка созулган оорудан кийин 82 жашында 4 мартта дүйнөдөн кайтты. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Сириянын чыгышында күрдтөр баштаган күчтөр эл аралык коалициянын абадан колдоосу менен жыхачылар калкан катары пайдаланып келаткан жайык тургундарды көчүрдү. Ислам мамлекети террордук тобунун көзөмөлүндөгү акыркы айыл-кыштактарды кайтаруу аракеттери ал жерлерде карапайым эл калып жаткандыктан басаңдаган. Айнура Жекши кызы айтып берет.
Жекшемби дүйшөмбү күндөрү Бакхус шаарчасынан 800 киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Оппозициядагы Сириянын демократиялык күчтөрүнүн өкүлү алардын арасында жыхачылардын үй бүлөлөрү менен куралдарын таштап багынып берген согушкерлер бар экенин билдирди. Жыхачылар халифат деп жарыялап алган аймактын акыркы бөлүгүн Бакхус шаарчасын жана айланасындагы райондорду кайтаруу операциясы өткөн жумада жанданган. Бирок ислам мамлекетинин террорчулары жөн жай элди тирүү калкан катары пайдалангандыктан чабуул басаңдаган.
Биз бул жактан 600 метрдей жакын аймакта ислам мамлекетинин жоочуларын курчоо алганбыз. Ал жакта алардын лагери жайгашкан. Лагерде карапайым кишилер бар экен. Анан биз чабуулду токтото турууга аргасыз болдук.
Деп айтып берди Сириянын демократиялык күчтөрүнүн жоокери Бара. Демократиялык күчтөрдүн өзөгүн түзгөн күрд кошуундары, жихатчылардын катарлары суюлуп баратканы менен катуу туруштукка туш болушууда. Ушул тапта 1000 экстремист согушкер көзгө атарларды, жан кечтилерди, жер астындагы туннелдерди пайдаланып, айыгышып согушуп жатышат, дейт колбашчы Шафкан.
Жыхатчылар толтура мина коюп кетишкен. Жакындан бери ракета аткычтарды көп колдонууга өтүштү. Бир аскерди көрүштү да ракета атышат. Көптөгөн көзгатарлар да бар.
Сирия обсерваториясы салгылашуулардын акыркы баскычында демократиялык күчтөрдүн 7 жоокери жана 18 жихатчы каза болушканын маалымдады. Дүйшөмбү күнү көптөгөн согушкер багынганы да кабарланды. Сирия демократиялык күчтөрүндөгү булактар 150 жихатчы колго түшүрүлгөнүн бышыкташты. Бакхузду бошотуу операциясы гуманитардык абал канчалык оор болуп жатканын көргөздү. Айлардан бери бомбалоолорго кабылып келаткан шаар тургундары тамак ашсыз, дары дармексиз жашап келишти. Эвакуацияланган адамдардын көбүнүн ден соолугу психологиялык абалы начар. Эл аралык Кызыл Чырым комитети миңдеген киши суукта, жаанда, ачык асман астында же жука чатырларда түнөп жатышканын айтып, качкындарга жардам берүүгө чакырды. Түн ичинде абдан суук болууда. Акыркы жумаларда 20 чакты бала тоңуп өлгөнү маалымдалууда, дейт Кызыл Чырымдын Сириядагы делегациясын жетектеген Филипп Споэри. Бакхузда кармашкан жихатчылардын көбү чет өлкөлүктөр. Аларды мекендерине кайтаруу да бир топ мамлекеттер үчүн баш ооруга айланды. Ислам мамлекети экстремисттик тобу 2014 жылы Ирак менен Сириянын айрым чөлкөмдөрүн басып алып, халифат деп жарыялашкан. Аларга каршы күрөшүү үчүн 80 жакын мамлекет коалиция түзүшкөн. Халифат иш жүзүндө 2017 жылы террорчу уюм эки өлкөдө тең ири аймактарды колдон чыгаргандан кийин кулаган.
Сиздер Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуздар. Казакстанда нааразы болгон көп балалуу энелердин акциялары токтобой келет. Жаңы өкмөттүн одаларына иши чыкпагандар да бар. Коомчулуктун өкүлдөрү элдин нааразычылыгын токтотуу үчүн өкмөт минималдык жашоо өлчөмүн, айлык акыны көтөрүү керектигин белгилешүүдө. Теманы Лазат Жанибек кызы улантат.
Алматыда энелер дагы жыйналып бийликке нааразылыгын билдирип чыгышты. Жалгыз бой энелер менен көп балалуу аялдарды Наурузбай райондук акиматы өкмөттүк жеңилдиктер тууралуу айтып берүүгө чакырган. Биздин талаптардын бири да аткарылбады деп нааразы болгон энелер анда бийликке ишеним жоголгонун айтып, Нурсултан Назарбаев кетсин деп кыйкыруудан да жалтанышпаган.
Курулуп, акимчиликте иштейтин адамдардын үйүн аралагыбыз келеди. Кандай бизнестер бар экен, неге кандай карындар ток экен, аш бала ток бала менен ойномайт деген казакта сөз бар. Булардын карны ток сол үчүн секирип жүр. Бир бала болмасын, эки балам болмасын, Казакстандан чыгылып аткан рудадан мунай ар бир алатын өзүнүн үлөсү бар.
Казакстанда энелердин нааразылык жүрүштөрү январдан бери Алматы, Астанада уланып келет.
Баланы ала алмай, бир бала болсун, эки бала болсун, ал ана 2-3 жыл отурат ал бала менен. Соган акчасын төлөсүн 18 жашка чейин.
Энелердин нааразылыгынан улам президент Нурсултан Назарбаев мурунку өкмөттү эл менен иштей албайсыңар деген айып менен таркатып жиберип, жаңы өкмөт түзүп алган. Министрлердин жаңы кабинети аз камсыз болгон жана көп балалуу үй бүлөлөрдүн көйгөйлөрүн чечүүнү убада кылууда. Социалдык жүрөк пул көбөйтүлүп, турак жайды насыяга 2% төлөм менен алууга шарт түзүлөрүн кабарлоодо. Бирок мындай жеңилдиктер өкмөт жардамга муктаж деп аныктагандарга гана берилет.
Вот у нас в данное время в холодильнике пару яиц.
Астанада жашаган Несипкүл Керимова 4 баланын энеси. Жалгыз бой эненин ортоңку кызы туу басамайып, өкмөттөн ал кызы жана аны караганы үчүн 70,000 теңге жүлөк пул алат. Бул 200 доллардын тегереги. Бирок үй бүлө батирге айына 250 доллар төлөөрүн эске алганда, мындай жардам эч нерсеге жетпейт. Башкы көйгөй турак жай деген эне өзү батир сатып ала албастыгын, өкмөттүк жардамга үмүт жоктугун айтат.
Они требуют постоянный доход.
Батирди насыяга же ижарага алуунун жолун сурагам, кыйкырык салып баргам. Алар туруктуу киреше болушун талап кылышат. Мен айына 100-120,000 табышым керек. Балам майып болсо, мен аны түнгө чейин жалгыз калтырып кое албайм.
Мындай үй бүлөлөрдүн абалын казак өкмөтү июлдан тарта жакшыртууну убада кылууда. Бирок турак жайды 2% төлөм менен насыяга кирешеси 112 доллардан төмөн гана үй бүлөлөр ала алышат. Алар кантип 20 жыл бою насыяны төлөөрү да түшүнүксүз. Өкмөттүк кызматкерлер социалдык жүрөк пулда көбөйтүлөрүн билдирген. Бирок ал дагы даректүү болмокчу.
На каждого члена семьи приходилось менее 70%.
Эгерде үй бүлөнүн ар бир мүчөсү минималдык жашоо өлчөмүнүн 70%нын азына жашап жаткан болсо, аларга даректүү социалдык жардам көрсөтүлөт. Мындай үй бүлөдө балдар бар болсо, аларга 2019 жылдан баштап 20789 теңге берилет.
Дейт Казакстандын каржы министри Алихан Смаилов. Ал эми укук коргоочулар менен коомдук ишмерлер казак өкмөтү бир гана көп балалуу үй бүлөлөргө эмес, жалпы калкты социалдык каржылык камсыздоону күчөтүшү керектигин билдирүүдө. Казакстанда минималдык жашоо өлчөмү 79 доллардын тегерегинде. Анын көлөмүн минималдык айлык акыны көтөрүү керек деген талаптар айтылууда. Лазат Жанибек кызы, Азаттык.
Адабиятчы жана коомдук ишмер Теңдик Аскаров узакка созулган оорудан улам 4 мартта 82 жашында дүйнөдөн кайтты. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең 6 мартта Бишкекте өтөт. Маркум өзүнүн эмгек жолунда 400 ашуун жарык көргөн илимий публицистикалык эмгектердин автору болгон. Алгачкы эмгек жолун Илимдер Академиясынан баштап 15 жыл Кыргызстан жазуучулар союзун башкарып турган. Маркумду кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов эскерет.
Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Теңдик Аскаров Илимпоздор чөйрөсүндө социалдык философия жана эстетика боюнча ири адис катары таанымал. Ошол эле мезгилде ал өз заманынын жигердүү мамлекеттик жана коомдук ишмери катары бир нече жооптуу кызматтарда иштеген. Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти Осмон Тогузаков кеп салып отурду.
Адеп өзүнүн эмгек жолун баштаган ушул биздин Улуттук Илимдер Академиясында баштаган экен. А дегенде аспирантурага өтүп 60-жылы келип, анан аспирантурага өтүп 63-төн баштап илимий кызматкер болуп, анда философия жана укук деген институт болгон. Ошол институттун окумуштуу катчысы болуп, анан ошол жерден кандидаттык диссертациясын коргогондон кийин анан партиялык кызматка өтүп кеткен экен.
Тамыры илимден башталган Аскаров алгач республикалык Кыргызстан маданияты жумалык гезитинин башкы редактордун орун басары, андан кийин Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагасы, Кыргыз ССР жогорку кеңешинин төрагасы кызматтарында жүргөн. 1986-жылы кайра Улуттук Илимдер Академиясына кайтып келип илимий ишмердүүлүгүн уланткан. Осмон Тогузаков бул аралыкта Теңдик Аскаров өзүнүн илимий мектебин түзгөнгө жетишкенин белгилеп, анын окумуштуу катары жасаган эмгектеринин өзөгүнө токтолду.
Теңдик Аскаров алгачкылардан болуп ошол жарандык коомго түшүнүк берип, ал кандай болуш керек, анын курамы кандай, ал кандай мындай багытта өсүп өнүгүш керек, анын ичиндеги коомдун үлүшү кандай болот, жана ошондой эле жанагы бей өкмөттөрдүн ошол жерде ойногон ролу жөнүндө мына ошолордун баарын изилдеп чыккан ушул Теңдик Аскарович. Анан экинчи багыты болуп биздин улуттук философияны, тарыхын изилдеген. Кыргыз философиясынын тарыхы деп бир окуу куралын жазып чыгышкан да.
Теңдик Аскаров ал эми адабиятта устаты академик Азиз Салиевдин жолун улантып, чыгармаларга эстетикалык, философиялык аспектиде караган таланттуу сынчы болгон. Бул тууралуу эл жазуучусу Мелис Абакиров айтып берди.
Адабият боюнча Кеңешбектен кийинки эме да, бирок бул философиялык аспект алып категориясы бийик алат, адабияттын деңгээлинде алып. Ошого жооп береби, жооп бербейби, анан бул бирден талдабайт да. Ушу кызык да, мен ушуну таң калдым ушу Теңдик Аскаровдун сынына. Бул дайыма тиги кошокто отуруп бир эмеге, категорияга бир алып коет да. Анан жаштар десе, маселен, ал жаштарды да санап койсо, Кожомбердиев, Мамытов, анан ошол деңгээлдегилерди бир санайт. Анан бирин дагы берип көрсөтпөйт да. Мына калыстыктын эмеси да, бул баягы үлгүсү.
Абакиров маркум замандаштын студент кезден бери билерин кеп кылып, ал инсан катары да түпкүлүгүнө мырзапейил, сылык сыпа, өзүнөн улууларга да, кичүүлөргө да сиз деп кайрылган, эч кимге жамандык ойлобогон алпейим инсан болгонун кошумчалады. Теңдик Аскаровдун атасы экинчи дүйнөлүк согушта каза болуп, энеси тарбиялап чоңойткон. 1960-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. Маркумдун үйүндө сөөк башында турган күйөө баласы Кемел Керимов жакынын мындайча эскерди.
Биз дээрлик 50 жылга жакын бирге болдук. Бул жоготу жалгыз гана биздин үй бүлө эмес, биз Кыргызстандын интеллигенцияларына чоң орду тогулгус жоготу болуп атат. Мен бул ишине айтар элем, бул Кыргызстандагы нак нукура интеллигенттердин бири арабыздан кетип атат. Бул иши жалаң гана өзүнүн илиминде дагы жогорку бийинтиктерге жетти, Анан кийин бул адамгерчилик сапаты элге жасаган, туугандарга жасаган мамилеси боюнча өтө бийик адам эле.
Маркум менен коштошуу зыйнаты 6 мартта Улуттук Илимдер Академиясында өтүп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.